a evolución da orquestra. A orquestra non sempre foi ese grupo xigante e potente que coñeces hoxe. Imagina que a evolución da música é como un videoxogo onde va subindo de nivel e desbloqueando novos personaxes século tras século. Barroco. Nesta época, a orquestra aínda era pequena e variable. Non había un estándar fixo, pero o grupo principal era a familia da corda, violins, violas, violonchelos e contrabaixos. A peza clave era o clavicordio ou chembalo. O músico que o tocaba adoitaba ser o director ao mesmo tempo. Unha curiosidade é que se engadían instrumentos de vento, frautas ou oboes, dependendo de quen estivese dispoñible ese día. O son era elegante, pero non moi potente. Clasicismo. Aquí é onde a orquestra se profesionaliza, os músicos son traballadores aos que se lles paga por tocar. Características. Estableces un número de instrumentos fixo. A corda segue mandando, pero o vento madeira, dúas frautas, dous oboes, dous clarinetes e dous fagots, volves imprescindible. Unha novidade é que aparece a figura do director de orquestra tal e como imaginas hoxe para coordinar a tantos músicos. Mozart e Haydn foron os reis desta etapa. Romanticismo. Os compositores desta época como Beethoven ou Wagner querían expresar emocións xigantes e para iso necesitaban unha máquina máis grande. Neste período a orquestra tivo un crecemento multiplicando o número de músicos ás veces máis de 100. Engádense instrumentos de vento metal como trompeta con válvulas, trombóns e a tuba que lle dan unha potencia épica. Tamén se producen cambios na percusión. Xa non son só timbais. Aparecen o bombo, os pratos e o triángulo. É o son que hoxe asocias ao cine de acción. Século XX-XXI. Na actualidade, a orquestra sinfónica mantén a base romántica, pero rompe todas as regras. Podes ver unha orquestra clásica mesturada con guitarras eléctricas, sintetizadores ou instrumentos exóticos de calquera parte do mundo. Ademais, apoda toparse en novos espazos a non só están nos teatros. A orquestra sobrevive grazas ás bandas sonoras de videoxogos e películas. Se escoita a música de The Last of Us ou Misión Imposible, estás escoitando a evolución de 400 anos de historia.